السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسيكه وليو أسيكو الخميسي وتاريخكم من التيسى يمويز وذو الحجة مواكا وألف موجة نميانين أربعين نمبيل هجرية ambao ni sawa na usiku wa tarehe 29 mwezi wa 7 wa mwaka 2021 miladia. Tumekutana tena katika majlisi ya tatu, na majlisi hii itakuwa ndio sehemu ya pili, ndio mwanzo wa sehemu ya pili ya maudhui zetu hizi. Kama tulivyoeleza huko nyuma kwamba maudhui hii itakuwa imegawanyika kwenye sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza itabeba majalisi mbili, na walillahi alhamdu tumefanya hivyo. Na sehemu ya pili ambayo ndio hii tunayoanza leo, nayo pia vile vile kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tunatarajia ikawa iko katika sehemu mbili. Kwa hiyo hii ya leo itakuwa ni sehemu yetu ya kwanza. Baada ya kumshukuru Allah jalla wa ala na kumuhimidi yeye kwa sifa zake zilizo njema, na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na ali zake, yani jamaa zake mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wote, majlisi hii nitaianza kwa utangulizi wa maneno yafuatayo. Yani kabla ya kuingia katika maudhui lazima kuwe na tamhid kidogo. Kuna nukta nitazigusia katika majlisi yetu hii ya leo, na kama hazitakamilika basi insha Allah nitaziongezea katika majlisi ya kesho, kwa sababu natarajia kwamba majlisi ya mwisho haitakuwa ndefu sana, kwa ina uwezo wa kubeba sehemu katika majlisi yetu ya leo. Tutajitahidi tuyafupishe masala na maneno, na hasa maneno ya nje ambayo hayahusiani na maudhui hii tutajaribu kuyaacha, tubaki katika maudhui kwa lengo la kupata faida, kwa sababu tuko katika kusoma. Kwa hiyo katika mambo ambayo nitazungumzia kuna nukta kama nane hivi nitalazimika kuzigusa pamoja na vijifurui vyake, yani zile tanzo zake. Nukta ya kwanza nitazungumzia kuhusu ikhtilafu ya mwezi mwandamu, kwamba ikhtilafu hii iko na ni ikhtilafu kongwe, kwa maana ni ikhtilafu ya zamani sana, haikuanza jana na juzi walipokuja watu fulani na watu fulani. Ni ikhtilafu ya kitambo sana, masala ya mwezi mwandamu kuwa wanaochuoni wamepishana katika kauli. Jambo hili lina muda mrefu sana katika historia ya Uislamu. Kwa hiyo nukta hii nitaizungumzia, lakini pia hapo hapo nitagusia kwamba ikhtilafu hii ni katika zile zinazoitwa ikhtilafu tanawwu'i, na sio ikhtilafu za tadad. Ikhtilafu ya tanawwu' ni ipi na tadad ni ipi, tutakuja kueleza hilo. Nukta nyingine ya pili ambayo nitaigusia ni sababu kwa nini tunazungumzia maudhui hii. Kuna sababu zipi za msingi hasa mpaka tukaacha mambo yetu, tukaacha maudhui nyingine, tukaishika maudhui hii. Nukta ya tatu, jambo lenye kuzingatiwa katika kuithibitisha tarehe ya Kiislamu, tarehe kwamba leo tarehe mosi, tarehe pili au mwezi pili, mwezi tatu, 20, mwezi 29, mazingatio ni nini? Hii tutalieleza pia biidhnillahi al-karim. Kadhalika itakuwa nukta ya nne, suala la kuwa watu wa mji fulani, nitapiga mfano kwa kuitaja baadhi ya miji. Kwa mfano watu wa mji kama wa Dodoma watakapokuwa wameuona mwezi mwandamo, je, ni lazima kwa watu wa miji mingine kama vile Tanga, Dar es Salaam, wakazi wa Tanga na viunga vyake, Dar es Salaam, hivyo hivyo Mwanza, au watu wa Mombasa, Lamu, Unguja, Pemba, au watu wa Nairobi, Kampala huko, au Mogadishu, au Lusaka mathalan Zambia huko, Harare huko Zimbabwe, Bujumbura kule Burundi, au Kigali Rwanda, je, watu hao watalazimika kufunga au kufungua na mwezi ulioonekana na watu wa Dodoma? Hii nukta hii nitaielezea. Kwa hiyo hii itakuwa ni nukta ya nne, na nitaielezea katika misimamo mitatu tu, kwa sababu misimamo ni mingi. Al-Imamu Siddiq Hassan Khan yameeleza karibu misimamo minane katika hili, na hakadhalika waliomtangulia, mtaja misimamo mingi. Msimamo wa kwanza wa kwamba watalazimika watu wa miji yote kufunga au kufungua endapo wakipata taarifa, kama watapata taarifa ya kuandama mwezi katika mji mwingine. Hii ni kauli ya kwanza, tutaielezea, lakini pia patakuwa na maswali hapo. Na msimamo wa pili, haitawalazimu watu wa miji mingine hawatalazimika kufunga kwa sababu ya kuonekana mwezi katika mji mwingine, isipokuwa itakapokuwa mwezi umethibitishwa na al-Imamu al-A'zam, yani Amirul Mu'minin. Ikawa katika Uislamu, katika nchi zetu za Kiislamu kuna Amirul Mu'minin, nchi zote za Kiislamu ziko chini yake. Wanasema kauli itakayosikilizwa hapo ni kauli ya Amirul Mu'minin al-Khalifa. Hii kauli hii pia nayo ipo, ameitaja al-Imamu Ibn al-Majishuni kama alivyolitaja hilo walivyolitaja wanawachuoni wengine tukawataja insha Allah. Msimamo wa tatu, wana kauli inayosema miji ikikaribiana basi itakuwa na hukumu moja, kwa maana ya kwamba watafunga na watafungua kwa mwandamo mmoja. Na ikiwa iko mbali, miji iko mbali mbali, basi kumetaja njia mbili. Wanachuoni umetaja kwamba kuna hivi au hivi, kwa maana njia ya kwanza watafunga pamoja na njia ya pili hawatafunga pamoja, au njia ya kwanza hawatafunga pamoja na njia ya pili ni lazima wafunge pamoja. Sasa katika suala la kudhibiti umbali, pia nitalizungumzia jambo hili kwenye nukta hii hii ambayo ni nukta ya nne katika suala la kudhibiti umbali. Sasa tutajuaje kwamba kule mbali, kwamba kutoka Dodoma mpaka Tanga ni mbali au si mbali, ni karibu? Bali mbali ni kutoka Dodoma mpaka Lusaka, lakini Tunduma itakuwa karibu. Kidhibiti cha kuonyesha umbali na ukaribu ni kitu gani? Mbali wako mbali, uko mbali kabisa, mbali kilomita ngapi zilizotajwa? Yaani kuna kidhibiti maalumu ambacho kimewekwa katika kuainisha umbali na ukaribu? Katika hili wamekhtalifiana kwenye kauli hii, kwenye kauli hii ya kwamba hawa mbali hawa karibu, wamekhtalifiana katika kauli kadhaa. Kuna wanaosema hapo kitakachozingatiwa ni ikhtilafu za matla'i, ikhtilafu al-matali'. Kuna waliosema kauli hii, lakini pia pana maswali ya kuuliza hapo. Hii ikhtilafu al-matali'i, ni nani anayethibitisha ikhtilafu au kuwafikiana au kutofautiana machomozo ya mwezi, kwamba mji huu na huu kuchomoza kwake mwezi kumehtalifiana na huu na huu hakuja kuhtalifiana? Ni nani anayelithibitisha hilo? Ni ustadhi, imamu wa msikiti, qadhi, mufti, ulama wa falak, au ni kina nani ambao wanathibitisha suala la ikhtilaf za matali? Mimi kama si masala ya kufunga, pengine mwanamke ataka kukaa idda au mingineyo, katika mambo ambayo yanalazimu kujua miezi miandamu, amefika mahali ataka kujua kwamba mwezi umeandama haujaandama, pengine ida yake ni miezi mitatu. Sasa mwezi umesha tayari au bado? Ni nani atakayemwambia bado au tayari? Huko ulikoandama huko ni mbali, tutatofautiana nao kimatlai. Ni nani? Ni jambo limeachwa kwa nani? Na ni jambo linalodhibitika au lenyewe bado lina khilafu? Kwa hiyo ni mambo ambayo kidogo yatakiwa kutazama nukta hiyo. Lakini pia kuna wanaosema kinachozingatiwa ni masafa ya kukusuru swala, kinachozingatiwa umbali na ukaribu ni ile safari ambayo wewe ukisafiri umepewa ruhusa ya kupunguza swala na kufungua Ramadhani, kwamba sio lazima tena kwako wewe kufunga, ni ruhusa kufungua. Safari hiyo yatoka kutoka kuanzia wapi mpaka wapi? Kwa mfano wewe ukisafiri kutoka wapi mpaka wapi, yawa walazimika kufunga au kufungua au kukusuru swala. Kwa kuna wanawachuoni wanasema hivyo, umbali wa miji unaozingatiwa ni kukusuru swala, ndio umbali wake. Maadamu wasafiri wewe kutoka mahali pamoja kwenda kwingine, mpaka waweza kukusuru swala au kufungua katika mwezi wa Ramadhani, huko mbali. Kwa watu wa mji huo na mji huo mwingine unaotoka wewe, huo unaokwenda na huko unakotoka, hao na miezi tofauti, kila mmoja atafunga na mwezi wake. Kuna baadhi ya wanawachuoni wamekadiria kwa kilomita, wengine maili. Akisemaje, mara nyingi ukitumia maili, farasikh, marahil, ukitumia lugha kama hizo. Lakini kwa ufupi ni kwamba kwa walioharidhi hilo wakaona kiasi cha maili 40 au kilomita 48, ukisafiri umbali huo unaweza ukakusuru swala. Mpaka wapi? Kwa mfano utoke hapa Pongwe, ukifika wapi? Tujalie maili 48, mpaka wapi? Kwa hiyo kwa umbali huo waambiwa wewe una mwezi wako na yule ana mwezi wake. Nini ni tofauti, miji yenu iko mbali. Sawa. Kuna wanaosema kinachozingatiwa ni tofauti ya aqalim, majimbo. Kama miji imegawanywa kwenye majimbo, hili ni jimbo na lile jimbo, lile jimbo. Kanda hizi, watu wa kanda ya kaskazini na wale watu wa nyanda za juu kusini, wale watu wa kanda ya kati, kila watu na mwezi wao. Wale watu wa kanda ya ziwa, tujalie kama majimbo nagawanyika namna hiyo, hawa wako katika ukanda wa mashariki, wana mwezi wao hao. Ndio kinachozingatiwa wanasema namna hiyo. Kuna wanaosema kinachozingatiwa ni hali ya miji kwa kuzingatia jiografia ya mji huo ulivyo. Yaani wale watu walioko milimani watakuwa na mwezi wao, na wale walioko katika sehemu za tambarare watakuwa na mwezi wao. Kwa hiyo watu wa Tanga hawatafunga kwa mwezi wa Lushoto, wale watu wa milimani wale. Na wale hawatafunga kwa mwezi unaonekana watu wa Tanga. Hivyo hivyo kwenye miji yenye milima na sehemu za tambarare tofauti. Kadhalika hapa pana maswali mengi, lakini katika mambo ya msingi swali la kujiuliza, je, katika hizi ikhtilafu zilizotajwa, ikhtilafu za matali, miji kikurubiana ukiwa mbali kwa kuzingatia matali, kwa kuzingatia masafa ya kukusuru swala na mingine, je, suala la mipaka ya kisiasa iliyowekwa karibuni ikaambiwa hii ni Tanganyika au Tanzania, na hii ni Kenya, na hii ni Uganda, na hii ni Burundi, na hii ni Rwanda, na hii ni Kongo ya Kinshasa, na hii ni Kongo ya Brazzaville, kule Lusaka na ni Zambia, na kule ni Zimbabwe. Tayib, hii mipaka hii yazingatiwa? Kwa maana tukisema mipaka inazingatiwa, je, watu walioko maeneo ya Horohoro watafunga na Mbeya, lakini wakati huo huo watu waliokupo Lungalunga hawataukubali mwezi huo, bali wao wasubiri mwezi uliotokea Kitui huko, au uliotokea Kisumu, Eldoret, wao wasubiri mwezi wao huo. Je, hili limetajwa lipo na litazingatiwa? Kwamba bwana sisi mwezi wetu kesho. Yaani watu katika mipaka, mara nyingi watu wa mipakani wanakuwa ni ndugu wale, na mara nyingi wanakuwa ni kabila moja, watu wa huku na huku, na sehemu nyingine utofautishwa na nyumba tu au zile ofisi tu, na manga ya Tanzania na namanga ya Kenya. Je, hawa na manga ya Tanzania watafunga na Mtwara, lakini na manga ya Kenya watasubiri mwezi kutoka Lamu? Ndio hivyo. Je, hili lazingatiwa? Hili katika kulitafiti mimi sijaliona kabisa. Kila nikijaribu kuangalia masuala ya hududi hizi zilizowekwa hivi sasa, labda Sheikh Muhammad Idi atatusaidia katika hili, labda yeye kalitoa wapi mathalan, kama alikubali au halikubali, kuna haja ya kulizungumzia yeye. Lakini katika kuliangalia mimi hili bado sijaliona, na kila tumika, lakini latumika katika miji yetu. Swali la ikhtilafu za matali la semwa tu, lakini zaidi ni hili la mipaka ya kisiasa. Kwa hiyo hili kuna haja ya kulizungumzia. Nukta nyingine, hawa wote tuliowataja hapa katika suala la kuzingatia miji ikiwa mbali au ikiwa karibu, hawa wote hawa hoja yao ni hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, ambayo inaelezea kile kisa cha Quraib alipotumwa kwenda Sham. Wote hawa hoja yao ni hiyo. Nataka ushahidi wa hadithi ya Quraib unaitaja. Kwa hiyo wameegemea kwenye hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, ambayo inda Muslim, katika kisa cha Quraib alipotumwa na Ummul Fadl kwenda Sham. Kwa hiyo nukta muhimu ya tano ni kukielezea kisa hiki na habari hii na kuiweka katika mizani na namna ahlul ilmi wanavyoielezea hadithi hii. Nukta sita, ni nani mwenye mamlaka ya kutangaza mwezi? Mamlaka ya kwamba mwezi umeandama, watu wafunge, mwezi umeandama, watu wafungue, ni nani mwenye mamlaka ya kufanya hivyo? Ni mtu yoyote aliyeuona, au ni al-imamu al-a'zam au qadhi, au ni yule aliyepewa mamlaka ya kufanya hivyo? Kwa sababu hili jambo nalo limekithiri sana katika miji yetu. Tukono, Allahu akbar, Allahu akbar. Nimeona mwezi. Kwa hiyo Waislamu, nimeona mwezi, watu kesho wafunge. Man ant? Wewe ni nani? Ah, mimi nikiupeleka nikiwaambia wale watakataa wale. Suala la kwamba ukipeleka ushuhuda wako kwa kadhi ukakataliwa, swali limezungumzwa kwenye vitabu vya elimu. Wewe umeona mwezi, ufika pale, bwana mimi nimeuona mwezi hivi hivi, kama sisi wawili tumeuona, aondokeni hapa. Mwezi gani? Ndenze nuni. Akaukataa, ana sababu yote msingi. Nini hukumu ya mtu aliyefikishwa katika hali hiyo? Vitabu vimeeleza kuna haja ya kulizungumzia jambo hili pia vile vile, kwa sababu kumetokea balbala na mparaganyiko mkubwa sana kwa Uislamu katika jambo hili. Kadhi ameukataa mwezi, huu mwenye mamlaka ameukataa mwezi. Sasa swali linakuja, wanaochuo wanasema, je, atafunga au je atafungua kama ni Eid? Nukta nyingine itakuwa ni nukta ya saba, ndio hiyo ilikuwa nimeitaja sasa hivi. Nukta nyingine ni kwamba, je, katika nchi ambayo si ya Kiislamu, na inasema wazi kwamba hii si nchi ya Kiislamu, nchi hii haina dini, katika nchi ambayo iko katika mazingira kama hayo, si nchi ya Kiislamu, na wala hakuna kadhi anayetambulika kwa mujibu wa hizo katiba walizoziweka, katiba ya nchi kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano, kwa mimeandika kipengele cha saba A suna mangapi, Waislamu wote watalazimika kusikiliza maelekezo ya kadhi au mufti katika kufunga na kufungua. Hakuna kipengele hicho katika nchi ambayo si ya Kiislamu, na kwa mujibu wa katiba nchi hiyo hakuteuliwa msemaji rasmi kwa mujibu wa hiyo katiba. Watu wa nchi hiyo watarejea kwa nani? Hilo linaweza kufanya na nchi gani? Uganda? Wapi? Tanzania, sio? Na je, kama yuko pamoja na kwamba ni serikali, si serikali ya Kiislamu, lakini haihukumu kwa Kiislamu, inakuwa kwa demokrasi na kila kitu, lakini ikamchagua mtu kwamba wewe ndio utakayekuwa msemaji wa jambo hili, je, kuna ulazima wa kutii katika hilo? Nadhani naeleweka, kama mtanielewa sasa hivi mtanielewa katika ufafanuzi, lakini nataja tu kwamba hizi ni nukta muhimu ambazo tunatakiwa tuzizungumzie katika majlisi yetu hii. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kwamba je, kama mathalan jambo limeachwa kwa taasisi za kidini zinazotambulika na serikali, taasisi zimeachiwa jambo hilo, hata kama si katiba, lakini mweko huko hivyo, taasisi ile za kutangaza, taasisi ile za kutangaza, leo wakatangaza wale na wengine wakapiana mamlaka, wengine wakaporana mamlaka, hayo kazi yangu mimi, wakaichukua yeye, siku zote mimi ndo ninatangaza. Je, ikifikia nani atakisikilizwa? Unaelewa? Maana watu wafikia kupokonyana na speaker na mic, kila mmoja itakaye. Nasalullah alafia wa salama. Kihakika masala haya ni masala ya kielimu na yanahitaji utulivu na ufafanuzi na umakini katika kuyaendea. Sasa hivi nilivyoeleza tu, ukitazama utaona kwamba leo haitoshi. Maelezo haya tu utaiona leo kwamba haitoshi. Wakati nikiendelea kuyatafiti ya masala na nikiandaa majibu dhidi ya Abu Eid, Sheikh Muhammad Eid, Allah muongoze katika usawa na atuongoze sisi pia, atuongoze sisi na yeye, nililazimika au kusikilizishwa maneno ya ndugu mmoja akiitwa Abdul Majid Abdullah, au hapa Pongwe maarufu anamuita Majidi, kijana wa hapa Pongwe, alikwenda kusoma katika huko Shamsia, kadhalika Shamsul Maarif. Akizungumzia kadhia ya Arafa, kwamba naona mbona msikilize huyu, vipi huyu, watu wa kutumia vipi huyo, nikaona ngoja nimsikilize asemaje. Yeye ametoa sehemu kama tatu au nne hivi, lakini uhakika sasa mimi nimesikiza sehemu mbili, sikutaka kuendelea tena mbele katika yale aliyoeleza. Ubana niliamua kumsikiliza, sikutaka kumdharau, nikasema ngoja nimsikilize, huenda nikapata faida aongee au azungumze kitu gani, kwa sababu majibu yake yakaelekeza moja kwa moja kwangu. Naonekana ni mambo yamepita karibu mwaka mzima, kama mwaka hivi au miezi tisa, akiwa alizungumzia swala la Arafa. Sasa mimi nikamsikiliza, lakini sikuweza kufika mwisho, kwa sababu nimegundua kwamba mzungumzaji hakuwa amejiandaa katika kujibu imada. Kwa hiyo itakuwa ni moja mambo mawili, ima hakujiandaa vizuri au ni bado hajakuwa na umakini wa kutafiti masala kielimu. Pingine pia ikawa uwezo labda wa kielimu katika mambo, kwa sababu ukiangalia katika mazungumzo yake utakuta mazungumzo yana kasoro kubwa sana, hasa katika fani za adabu al-bahthi wal munazara. Hizi ni adabu za bahthi na munazara, yani mnapoingia katika mjadiliano juu ya kadhia fulani, kuna adabu zake, adabu za kiutafiti na majadiliano, na hasa katika milango ya taratibu al-munazara fi taqsim, kwa sababu unaweka pale zile adabu kwamba mtu unapotaka kujadiliana na mtu mwingine, kitu cha kwanza kabisa unatakiwa umakini, usiwe na jazba, na umakini wa kuyahakiki maneno ya yule mpinzani wako, yahakiki mara mbili mbili, asemaje huyu, akusudia nini? Hili ni jambo la kwanza. Na kama maneno ameyanukuu kutoka mahali fulani, basi wewe utakiwa uyapitie yale maneno, uyathibitishe kwamba yapo. Nakli hii ni musaddaq, muhakkak. Nakli hii hapa paliponukuliwa ni sawa au hakuna usahihi? Sasa jambo hili linahitaji maarifa mapana ya kuvitokezea vitabu. Naanza kuambiwa hadithi hii kaipokea Bukhari, hakuna hiyo, hamna hadithi kama hiyo. Kumbe ni uwezo wako tu na umelikosa jambo hili. Na watu wengi wanakosea hapa. Mtu anaweza kuyakataa maneno kwa sababu tu yeye hajayaona, kwamba hilo haliko bwana, hamna kabisa kabisa. Lakini uwezo wake wa kuyatafiti mambo umekuwa ni finyu. Sasa katika adabu al-bahth wal munadhara, katika masala ya tartibu al-munadhara fi taqsim, ni lazima uhakikishe kwamba mpinzani wako ameyanukuu maneno, yani kule alikuwa yanukuu, uyathibitishe kwamba yapo au hayapo. Na kama yapo, je, yapo kama alivyoyanukuu? Yataka uwezo mzuri tu wa kuvitafiti vitabu. Nasema kuna watu wengi wana tatizo hilo. Na janga hili au tatizo hili pia limemkumba Abu Eid. Katika masala ya kuhakiki maneno ya mpinzani wake, yeye amekosa hili. Kwa sababu gani? Kwa sababu usipohakiki hili, utajenga hoja zako katika msingi hewa. Hautaweza kuthibitisha hoja. Hoja zako zote zitaporomoka kwa sababu umekosa katika adabu za bahth na munadhara. Sasa sitaki kurefusha maneno. Nakumbuka mimi katika nilipozungumzia masala ya Arafa, nilinukuu maneno kutoka kwa al-Imam Muhammad ibn al-Khatib au Muhammad al-Khatib al-Sharbini rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake hiki Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-Fadil Minhaj. Ni kitabu hiki maneno niliyanukuu yalikuwa katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 428. Kwanza yeye akababaika katika hili, sijui kama yapo, inawezekana pia kama hayapo au hayapo, lakini mimi niliona mimi. Akarua kwenye kitabu al-Haji kwenye ukurasa wa 670 akayasoma maneno hayo, kwamba mimi niliona mimi ni haya. Aliona yeye ni ankona vipi, mbona kama hajajiandaa? Mimi nimesema maneno haya katika Mughni al-Muhtaj ya al-Imam al-Khatib al-Sharbini. Kiataja ile maneno na nadhani nitaja na juzuu na ukurasa. Sasa yakababaika akayasoma maneno mengine akayafafanua, hatujalie kwamba na hayo yapo, akarudi katika maneno haya. Aliporudi katika maneno haya akaita tatizo jingine kubwa zaidi. Sasa yeye akaanza kukosoa, kwa sababu mimi nimesoma ibara ya wa yaumu arafata huwa al-yawmu alladhi yuarifu nnasu fihi, alafu nikayasoma maneno ya Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, kwa sababu nikuja wa fi riwaya yuarifuna fihi, yuarifuna kwa tashdid, riwaya Imam Shafi rahimahullahu ta'ala. Na hivi ndivyo alivyotaja al-Khatibu al-Sharbini, asema hapa ilikuwa sawa sawa isemo yaarifun, kama nile siku unaijua. Utafsiri vipi yaarifuna fihi? Mbona unajua hiyo ni siku ya Arafa? La, si hivyo. Yuarifuna fihi ndio sawa sawa. Lakini mwisho akababaika akasema, lakini hata hii pia itakuwa sawa, yuarif na yaarifu zote sawa, lakini itakuwa yuarifu kwa maana ya kuitangaza. Mimi niliposikia maneno yale nikafunga ile audio yake, sikutaka kusikiliza tena. Atajibizana na wenzake huko. Nikaona sisi turudi kwa Abu Eid tu. Si kila anayesema bwana ajibiwa. Si kila anayesema ajibiwa. Na ndio maana watu wengi wanazungumza tu wasikiliza. Msikilize huyo. Hamna wakati kwa kusikiliza, waacha tu. Wajua kwa maneno yake haya yatarudi kwake mwenyewe. Kwa sababu hakuna jambo baya kama mtu kuzungumza bi ghairi ilmin. Ikawa wazungumza jambo pasi na elimu, wataka kukusemea umma. Pasi na kujiandaa kielimu. Tukisema hivyo haina maana sisi tuna elimu kubwa kulikweli kuwashinda watu wote. La. Lakini zungumza kitu unachokijua, ulichokithibitisha. Una maarifa nacho, lakini kama una babaiko katika jambo, basi lijue kwanza alafu ndio useme. Kwa sababu yatakiwa kwamba al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. elimu kwanza kabla ya kusema na kabla ya kutenda. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Lakini usikurupuke tu kutaka kuanza kuwajibu watu na hivi, kumbe mwenye maneno hujaelewa. Ah, basi tujalie kwamba lakini hapa ilio laiki, hapa laiki vipi? Sasa kawaulize vizuri walimu wako, je, yuarifu iko na riwaya Imam Shafi imekujaje? Rejea kwenye vitabu, kwenye Al-Mughni, Mughni ya Mughni al-Muhtaj ya Al-Khatib al-Sharbini. Nirudi kwa Abu Eid, tusimpotezee muda Abu Eid. Abu Eid alipoanza kuizungumza maudhui, naona muda unaenda tu haraka haraka. Kwanza alianza kuzungumza kwa majigambo kwamba mawahabi kazi yao wanadanganya watu kwa kutaja namba za vitabu. Namba za vitabu ni pesa bwana. Wewe ukiwa na pesa unaweza ukanunua semitrela nzima leo.
Kwa kuhusu hoja za Sheikh Hassan Mafuta, nataka wanafunzi muniazime masikio na wale watu wa ilmu waniazime masikio, kwa sababu Sheikh Hassan Mafuta anacheza na ufahamu. Hakuna haja ya kumtajia maroba ya vitabu, ingawa mizigo ipo. Maana mizigo hii ipo, Fathul Bari ndio mzigo huu na mapande mengine yako huku. Ukiangalia hiyo Al-Majmu' al-Sharh al-Muhadhabi ndio mzigo wenyewe huu upo, na mizigo mingine kadhaa hapa imejaa mezani. Lakini hiyo sio tija. Tija unaelewa vipi hizo ibara, ndio tija. Na nataka mawahabi waelewe, mawahabi kazi yao wanawadanganya watu kwa kutaja namba za vitabu. Namba za vitabu ni pesa. Ukiwa na pesa uwezo kanunua semitrela nzima leo. Nyumbani ikawa kuna semi na udiki nyume nyume inashusha vitabu. Hoja sio hiyo. Hoja ni vile vitabu unavielewa vipi?
Yeye anataka kusema kwamba kutaja namba, zile namba za vitabu unazozitaja ni za uongo. Hayo maneno hayamo. Kama vile anataka kuishiria hilo, lakini ameshindwa kulisema hilo wazi. Kwa sababu atathibitishiwa kwamba yamo. Kutaja namba za vitabu ni jambo muhimu sana unaposema. Umeyatoa maneno haya wapi? Na ndio maana vitabu vimewekwa namba, au wewe unajua kwa sababu gani vitabu vimewekwa namba? Si wangeandika tu. Aya zimewekwa namba. Kwa nini? Kwa hiyo ni jambo muhimu katika bahthi kutaja namba za vitabu. Lakini nafikiana na wewe, si kila aliye na vitabu ajua kuvisoma. Na pia nafikiana na wewe, si kila anayejua kusoma basi anajua kufahamu. Hili jambo lipo. Mtu anaweza kusoma vizuri lakini akawa hafahamu anachokisoma. Hilo lipo. Lakini pia si kila anayefahamu, nukta nyingine lazima ujue, si kila anayesoma ibara akafahamu ana uwezo wa kufanya utafiti wa haki. Na wewe umeukosa utafiti huo. Uwezo huo huna wa kufanya bahthi ya kiilmu. Na ndio maana utaona labda katika masala ya mwezi muandamo yamezungumzwa katika Fathul Bari katika baadhi ya chapa. Chapa nilionayo ya Dar es Salaam Riyadh iko mujalladi wa 4 tu. Kwa hiyo mimi nitakuja na Fathul Bari mujalladi wa 4. Wewe umeweka mujalladi Fathul Bari yote iko pale mbele. Hii hapa mzigo huu hapa.
Hakuna haja ya kumtajia maroba ya vitabu, ingawa mizigo ipo. Maana mizigo hii ipo, Fathul Bari ndio mzigo huu na mapande mengine yako huku.
Haya juzu ya 10 yazungumzia nini katika mambo haya? Ni kwamba kutoka ile kutisha sasa kwamba na vitabu haya mengi kabisa. Si juzu ya 4 tu ungechukua hiyo ukaiweka hapo. Sasa masuala ya kiutafiti, mtu kufanya bahthi katika jambo la kiilmu ni jambo muhimu sana, na ni elimu moja muhimu sana. Lakini maalasaf watu wengi elimu hii hawaisomi, na wengine hawasomeshwi. Ilmu an manhajul bahth, masala ya mfumo wa utafiti wa kielimu. Ndiyo haya matatizo ambayo yanajitokeza katika mjitamaa wetu. Mtu kashikilia kauli za fulani, aona kwamba ndio hoja, na asome kitabu ila atafute hoja ya kumpinga fulani. Ni utaratibu wa kijinga kabisa, unapelekea kuua elimu. Kwa hiyo kama ni talibu ilmi, usiwe na utaratibu huo kwamba utafuta masala fulani tata tu kwenye hivyo vitabu, kwingine kote hujui. Kwa kuna masala fulani mtabuni ah yamu hayo, wewe hujui na vitabu unavyo. Talibu ilmi hawi na mne. Talibu ilmi ni mtu wa kusoma na kadhalika kufanya utafiti kwenye vitabu, kujua kitabu hiki chazungumzia nini, kimeandikwa mwaka gani, mfumo wake ukoje, taratibu zake zikoje, masaili gani nitayapata wapi. Leo kuna mtu kimpa Musnad Imam Ahmad kumwambia nitafutie hadithi fulani, hawezi kuitafuta. Si mtu kwa kiji mwanafunzi, shekhe. Tuyaache mambo haya. Tukirudi katika nukta hii kwamba kuthibitisha mwezi, kuthibitisha kwamba ikhtilafu juu ya mwezi mwandamo ni ikhtilafu ya tanawu na sio katika ikhtilafu za tadad. Ikhtilafu za tanawu ni zile ikhtilafu ambazo haingizi kwenye upotovu mtu anayekhalifu katika hizo, katika hilo. Yani anayekwenda aliyeshika msimamo huu ni sawa, na anayeshika msimamo huu pia ni sawa, yani hakuna la makosa katika hayo mawili. Na mara nyingi ni kama vile masala, kama yale masala yalitokea wale maswahaba waliotumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kwa Bani Quraidha, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia asiswali mmoja wenu asri isipokuwa kwa Bani Quraidha. Kuna ambao waliswali njiani baada ya asri kufika, na wengine hawakutaka kusimama kuswali mpaka wakafika kwa Bani Quraidha, na wote wakawa wamepatia. Na masala ya yule mtu ambaye alitayammam, watu wawili, mmoja alitayammam kwa sababu kukosa maji, wote walitayammam kwa sababu kukosa maji, wakaswali swala ile kwa tayammum, kisha walipopata maji yule mwingine akatawadha tena na akaswali tena, akarudia ile swala. Walipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia yule wa kwanza ambaye ameswali kwa ile tayammum na hakurudia swala, akamwambia asabta sunna, wewe uipatie sunna. Na wewe ule swali kwa ukarudia tena, akamwambia walakal ajru marratain, wewe unapata ujira mara mbili, ile ya kwanza na ile ya pili. Hii inaitwa ikhtilafu ya tanawu, zile ni namna namna tu masala haya fa na haya fa. Kuna watu wengine katika walinganizi wanatumia hadithi hizi kuzipeleka, yani kuyapeleka kuleta kama ndio ushahidi mpaka katika ikhtilafu ambazo ni za tadad, ikhtilafu katika masala ya kiitikadi hasa, wakaleta maneno haya masuhaba pia walikhtalifiana, masuhaba walikhtalifiana kama masala kadha, na Mtume akawapasisha wote. La, si sawa. Ikhtilafu za tadad ambazo unakhalifu dalili ya kisheria dhahir shahir, na ni katika masaili ambayo watu wameafikiana juu ya usawa wake, hayo sasa hapo mtu huingizwa katika upotevu. Kwa mfano masala ya qadar, al-imanu bil qadar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma alitabarra ana qadariya, akawaambia wale watu walikuja waambieni kwamba ulaika asema hum buraa'u minni wa ana bari'u minhum, waambieni hao watu kwamba wao wako mbali kabisa na mimi, nimeepukana nao na mimi na wao wamepokana na mimi. Kwa nini? Na wale ni Waislamu, kwa sababu wamepinga qadar. Na hivyo hivyo atakaye khalifu sunna, jambo la sunna iko dhahira imesimama, yeye akapinga dhahiri shahir kwa inad. Sasa masuala ya mwezi muandamo si katika masuala hayo, bali katika masuala ya tanawu, na ikhtilafu hii ni ikhtilafu ya zamani, si ya jana na juzi. Na ndio maana Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala katika hii Fathul Bari juzuu ya 4 ukurasa wa 158 mpaka 59 anasema waqad ikhtalafa al-ulama'u fi dhalika ala madhahiba, na wamekhtalifiana maulamaa juu ya jambo hilo au katika jambo hilo juu ya madhehebu nyingi, ala madhahiba, kwa khilafu iko. Amelitaja hili kisha akazitaja zile khilafu Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, na amenukuliwa na al-Imam Muhammad bin Ali al-Shawkani katika Nail al-Awtar na wengineo wakanukuu kwamba jambo hili lina khilafu, na wanaotuona wamekhtalifiana. Nukta ya pili ni sababu ya kuzungumzia jambo hili. Sababu ya kwanza, kwa sababu jambo hili linafungamana na ibada, kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kulipa kipaumbele jambo hili, kwa sababu ni jambo linalofungamana na ibada, ibada za haji, ibada za saum, masala idda, masala kadha, masala mbalimbali yanafungamana na jambo hili, jambo la muandamo wa mwezi au mwezi muandamo. Sababu ya pili ni katika masuala ya kielimu, kwetu tunapofanya utafiti na upembuzi wa kina katika jambo hili, tunazidisha ilmu na kujifunza na kujizidisha maarifa. Tunapozungumza masuala haya, watu wanapata faida, wanapata maarifa kadhalika. Jambo la tatu, au sababu ya tatu, tulizungumzia jambo hili kwa lengo la kutoa mchango wa kielimu na maarifa katika kupunguza migogoro na mifarikiano au mifarakano, kwa sababu watu washafarikiana, kufarikiana kupo, na mpaka sasa kumekuwa na makundi mawili makubwa kabisa katika swala la mwezi mwandamo duniani, sizungumzi Tanzania, duniani. Kundi la kwanza utaona linazingatia mwezi mwandamo wa popote, mwezi utakapoandama popote ukathibitishwa kwamba umeandama, basi wao hufunga au wakafungua. Kuna kundi hili lipo, na si kundi dogo la kulidharau sema viji watu vijijitu tu, la, ni kundi lina watu wasomi na watu mbalimbali, watu wengi tu. Na lilianza jambo hili kidogo 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 kidogo, kwa kuwa upande mmoja labda haukutoa hoja zenye kukinaisha, na jambo likawa lazungumzwa kijaziba. Nataka kuambia kitu kimoja, masala haya yalipoingia mwanzo katika miji yetu humu, yalipoingia masala haya mwanzo katika miji yetu, wale waliokuja nayo walichanganya na mambo mengine yakazungumzwa haya katika sura ya jaziba sana na ukali. Ikahesabika kwamba wewe ukikubali hili ukawa wafunga na mwezi wa popote, wewe ni mtu wa sunna, na ukikataa wewe khurafi. Na wale upande wa pili likuwa hawakujiandaa, walishtukizwa na hoja pengine, pakawa pazungumzwa hoja nyingi. Nakumbuka hata siku moja palitokea hapa Pongwe, mtu mmoja akaja akasema, kwanza sisi na Maka tumepishana siku mbili. Maka huko kama vile Maka iko mbinguni. Siku mbili. Sasa akileta hoja kwamba sisi siku mbili, sisi tuko katika mstari mmoja, mmoja akaleta atlas ile ya kuonyesha kwamba mistari ile longitude, kuonyesha kwamba wale wako katika nyuzi ya 45 mashariki mwa Greenwich, na sisi ndio hivyo hivyo, kwa masaa yetu ni mamoja. Ondoa atlas ya kwa darasa la 4 hapa. Basi kama bishano yuko katika sura hiyo, si mabishano ya kielimu hivyo. Kwa mtu anaona kwamba shehe wangu anambia sisi na Maka tutapishana siku mbili, kivipi sasa? Kumbe sio siku mbili, kanidanganya, aingie huko. Unanifahamu? Kwa hiyo sura ilikwenda katika hali ya vurugu mechi hivi. Watu walikuwa hawajajiandaa, walikuwa washindana mara nyingi. Kauli zilizotolewa wao wasema hivi, mara watu wengine watembea na vitufe vyao, dunia iko hivi na vile. Lakini watu wangetulia katika jambo hili kwa umakini, wasingefikia huko. Na ninakumbuka katika hili pia, katika hali hii, mwaka fulani mwanzoni mwa miaka ya 90 kama mtanikumbusha, mimi nalikumbuka hilo. Wakati ule mufti wa Tanganyika wa Tanzania na shekhe mkuu wa Bakwata ni Sheikh Hamid bin Juma bin Hamid al-Buhri rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Watu waliukataa mwezi. Umeandama, mwezi umetoka kuingia Ramadhani, umeshaandama. Wao wasema leo sisi ni bado, sisi bado. Leo ni 29 mwanzo kabisa, bado 29 hivi au 30, lakini waliukataa mwezi wa kuingia Ramadhani. Ilipofika mwezi 28, Tanzania sehemu nyingi mwezi ukaandama, watu wakauona, na mimi niliuona. Watu waliona mwezi. Nani anakumbuka ile jambo? Mwezi ukaandama bwana. Wale waliofuata kumfuata mufti wakafunga siku 28. Wale waliosema mwezi wa popote wakafunga siku 29. Jambo lile lilichangia kwa kiasi kikubwa sana kuwarudisha nyuma watu wengine. Kuna do kumbe shehe sasa atalipa mwenyewe. Maana shehe mufti alikuja akasema watu walipe. Utalipa wewe mwenyewe. Tabidi Waislamu mlipe siku moja, utalipa wewe. Nadhani hili litakuwa linakumbukwa leo kutokea kwa watu wazima, wanalikumbuka jambo hili lilitokea hapa nchini. Kwa hiyo vitu kama hivi vikawa vimechagiza katika kuzidisha huu mfarakano na kuona kwamba mbona kama tutupe michanga ya macho hivi tutababaishwa. Kwa nini watu wakataa mwezi? Bali katika mwaka mmoja palitokea hapa Tanga Idi tatu. Kuna watu walitangulia, wale watu wanaosema mwezi wa popote, Lakini pia mwezi ukawa umeonekana maeneo Tanga sisi au Kivumbitifu huku na maeneo mengineo katika maeneo ya Tanga. Pia mwanzo miaka 90 ile. Kwa hiyo watu wa mji wa Tanga na miji mingine na Tanzania kwa ujumla wakafungua siku ile. Ile watu watamta tu Shamsia. Watu wamekuja na miaruma yao na makoti siku ya Idi. Allahu Akbar, Allah. Shia katoka, "Eh, kuna nini huko jamani?" Ambua Idi, "Ah, ndenze nuni Idi kesho." Idi kawa kesho yake kweli. Kwa Idi ya kwanza, Idi ya pili, Idi tatu. Vitu kama hivi vimeleta mazingira ya watu kuona kwamba mbona kama jambo watu hawako nalo serious hivi, wenye mamlaka na wenye kulisimamia ili jambo. Likachangia kwa kiasi kikubwa sana kuwapa nguvu wale wanaosema mwezi unapoandama, hususan Saudia. Hiyo ndio ukweli. Mwezi unapoandama popote, hususan Saudia. Kwa sababu wale mabwana wamewekeza kwa kiasi kikubwa sana katika suala la mwezi muandamo. Hawataki, wako serious yani. Hawataki mzaha. Kwa hiyo watu wakajiweka hivyo, imani ikawa imetoka kwa watu, kwa wale waliopewa mamlaka. Na mambo mengine yametokea karibuni hapa. Mfano, watu labda wako baharini au wako mashambani. Mtu kwa shamba huko, porini huko mbugani, ameona mwezi. Huku shekhe atangaza, asema, sisi tushafunga taarifa za mwezi. Saa mbili usiku, amefunga taarifa ya mwezi. Wafungaje? Mtu akwambia, sisi watu wa Kibiti huku tuko mahali fulani, tumeuona mwezi. Asema, ah, sisi tumefunga hizo taarifa. Atupokei tena taarifa za mwezi. Bali hili la juzi hapa, la mwezi wa Ramadhani lilitokea Kenya, watu wameuona mwezi. Watu wamekaa kwenye kikao, tena watu ni masufi wengine, makadhi na watu wake. Watu wameuona mwezi. Sasa makadhi anakaa anajadiliana, anapokea simu huku na kule, jamani vipi huko, vipi, ifika saa tatu, saa ngapi? Watu wakachanguka. Mmoja katika wale waliokuepo alitoa taarifa, bwana, sisi tumpigia kadhi apokei, na wewe tumekupigia upokei, lakini tuna taarifa hapa kwamba tumeuona mwezi. Kadhi asema, mimi sitangazi. Shehe, tangaza bwana, mwezi ndio umeonekana. Mimi sitangazi, fungueni nyenyewe. Nikaita balbala, nadhani vizikarushwa hapa, ikarushwa maneno mengi, watu wakitafunana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo vitu kama hivi ambavyo watu wanaona kwamba hawako viongozi waliopewa mamlaka, kama vile hawako serious katika jambo hili, na ni jambo la ibada, watu wakaamua sasa kushika mahali ambapo pingine watapata unafuu katika jambo lao la ibada. Hapa pana nasaha. Vizuri wale walikuwa na mamlaka wakatumia njia za busara zaidi katika kuwarudisha watu katika hali ya kawaida, ili watu wawe na imani na wao katika hili, na ili jambo lirudi kwa pamoja. Nikiendelea, sababu ya nne ni kuwekana sawa katika ufahamu, hususan kwa wale ambao wanayatumia masuala haya kama ndio uchochoro na upenyo wa kuwatia watu kwenye upotevu. Kwa sababu jambo hili sasa ndio linatumika na kina Muhammad Eid kuwatia wengine katika upotevu. Mawahabi kadha, mawahabi kadha. Kama vile ni suala limetungwa na hao wanaitwa mawahabi. Lakini wakati huo huo wakikiri kwamba huko Saudia kwenyewe wao wanasema kila watu na mwezi wao. Si ndio mawahabi wakubwa wale? Sasa hamulitazami suala hili limetokea wapi? Na kweli maulamaa wa Saudia wengi katika wao msimamo wao ni kila mtu na mwezi wao. Sasa mwayahitaji masuala haya ni masuala ya kiwahabi. Si masuala ya kiwahabi, na wala si jambo la kutiana katika upotevu. Mbao kawaita wapotoshaji, kwa sababu katika maneno alikuwa akizungumza alitaja kwamba sababu ya yeye kuzungumza mada hii, akataja katika sababu zilizompelekea kuzungumza, akataja historia pale. Kwamba yeye alizungumza miaka 10 iliyopita, kisha akaja mpotoshaji mmoja, yani wale ambao wanazungumza dhidi yake ni wapotoshaji sasa. Akajibu hoja. Kisha isiji kafanywa hivi na hivi, akaja mpotoshaji mwingine.
Kwa ajili hiyo basi, kwa leo nataka mfahamu misingi ya majibu yangu kwake. Kwa nini ninajibu kwake? Kwa nini najibu nini? Asili yake nini? Asili yake ni kwamba mimi niliwahi kuzungumza juu ya Arafa kuwa ni mwezi 9 mfunguo 3. Zamani, zaidi ya miaka 10 nyuma, Baada kuzungumza hivyo, akatokea mpotoshaji mmoja akanijibu. Na aliponijibu akasema, kama anna alhajja muqayyadun biwukufu alhujjaji biarafat, wakathalika saum muqayyadun biwukufu alhujjaji biarafat. Alisema hivyo huyo mpotoshaji. Na akaendelea akasema, na dunia nzima imekubaliana juu ya mtazamo wa saumu ya Arafa kwa kuangalia mahujaji, isipokuwa tu hapa Tanzania ambapo kuna watu unasun juhal ambao yabuhuna ani shuhura wa khalif toraf. Mpotoshaji huyu baada ya kusema hivyo tukamuuliza, hayo maneno yako ni mazuri, yapatikana kitabu gani? Yeye bahati mbaya hakutaja kitabu.
Yawaje mpotoshaji na haya ni masala khilafia, na wewe umesema kwamba mawahabi wao tabia zao wao hawaangalii masala khilafia, wao kauli yao mmoja tu, yao ndio haki na nyingine finnari. Mbona na wewe wenda na maslaki hiyo hiyo ya kuwatia watu katika upotovu, na hali ya kuni masala khilafia, na waliothibitisha ni ulama wa ahli sunna wal jamaa? Sasa upotoshaji huo waje vipi hapa? Haya, kadhalika wanatumia kama ni uchochoro wa kuwakashifu wengine, kudai kuwa na maelimu na maarifa pia vile vile wao, kuwatia wengine ujingani kwamba ni wajinga, na wengine pia huyazungumza masala haya, wengine Allah ndiye anayejua, lakini kuna watu wanazungumza masala kama haya kwa kutafuta umaarufu tu. Nukta nyingine ya tatu, tarehe ya Kiislamu. Vipi itathibiti tarehe ya Kiislamu? Ahlul ilmi wanathibitisha kwamba tarehe ya Kiislamu, tarehe itaingia kuwa leo mathalan ni mwezi mosi au mwezi pili kwa kuonekana mwezi mwandamo. Hii ni njia ya kwanza, lazima watu wauone mwezi, biruyatil mujarrada, kwa jicho hasa, na sio kama satellite huko na vitu gani, la, kwa macho hasa watu wauone. Kadhalika njia ya pili ni kukamilika wa siku 30. Kwa hiyo njia hizi ndizo zinazozingatiwa, na wala hapata zingatiwa hisabu za watu wa falak. Na huu ni mfumo unatumika sana Libya na baadhi ya nchi. Watu wanapiga mahesabu yao kwamba mwezi utaandama siku fulani. Umeandama ndio hivyo, haukuandama ndio hivyo. Wao wanachoangalia ni hisabu zao tu. Na humu katika miji yetu watu huvumisha sana, Saudia wanatumia kalenda, hawaangalii mwezi muandamo. Hili si jambo la kweli. Kalenda iko ya takwimu ummil qura, iko kama ilivyo. Lakini kalenda ikiafikiana na mwezi muandamo, fabiha wa neema. Ikikhalifiana, kalenda yacho pembeni. Ile ni katika udhibiti tu wa tarehe kwamba kesho, kesho kutwa na kadha wa kadha. Lakini inaweza kukhalifu au inaweza ikawafik. Na mara nyingi inawafik. Na nakumbuka mimi, hata yeye Sheikh Muhammad Eid anakumbuka mwaka wake wa kwanza kuja haji, jambo kama hili liliwahi kutokea kule Saudia. Na wao ndio katika watu waliokuwa wakisema sema. Sisi tumtazama tunaona kwamba huyu haelewi. Ulipoingia mwezi wa Dhulhijja, serikali ilikuwa haijapokea taarifa mpaka imefika tarehe tatu au tarehe nne, hawajapokea taarifa ya kwamba kuna mwezi umeandama, taarifa haijatangazwa. Lakini sasa kesho kutwa ndio wa Arafa, wakatangaza. Yani bado kama siku nne hivi kwamba Arafa itafika, wakatangaza. Na wakaeleza sababu, kuna wavuvi waliokuwa baharini huko sehemu za Tabuk, walikwenda baharini huko wakauona mwezi. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2003. Tuko Maka. Wavuvi wameuona mwezi, kama ni wavuvi au watu wako baharini, wallahu aalam, lakini wameuona mwezi. Walipokuja pale usiku ushakuwa mwingi. Wamekuja wamerudi mjini sasa. Wakaenda sehemu zinazohusika, wakaenda kwa kadhi wa mji ule. Sisi bwana tuko baharini, tumeuona mwezi, mimi na fulani na fulani, kikundi cha watu. Wakaitwa katika hay'atu tahqiq wal iddia'i al'amma, yani ni kitengo kama vile kwa RCO vile, lakini kiko chini ya kadhi. Sasa wakahojiwa, ni muda sasa, kila mmoja hujua mmoja mmoja, yule chumba kile mwingine chumba kile, ili wapate kuoanisha maelezo yao. Walipomaliza ile tahqiq, wakachukuliwa na ndege wale watu, wakasafirishwa wakapelekwa Riyadh. Siku ya pili hiyo sasa, kadhi wa huku akampigia kadhi mkuu sasa, al-mahkama al-ulia, Hawa watu bwana wana taarifa hii. Leo hii ni tarehe pili, lakini wao wanasema waliuona mwezi kabla. Kwa leo ni tatu. Unanielewa? Kwa hiyo kadhi akawapokea wale, wakahojiwa tena sasa. Kwa hiyo kule kuna hii atutahqiq walidiai al-amma, makao makuu kama vile kwa DCI. Wakahojiwa pale mpaka jambo lilipokuwa liko sawa sasa. Wale ni makadhi na kitengo chao kimepewa mamlaka ya kufanya hivyo na kuhakiki masala kwa mujibu wa adilla, wana mamlaka ya kukubali mwezi. Wakapeleka taarifa kwa mfalme. Ndio mwenye mamlaka ya mwisho sasa. Bwana, sisi tulioliona ni hili, kwamba hawa watu wameuona kweli mwezi, na ni watu sisi hatuwatuhumu. Basi kama mwezi umeonekana, leo itakuwa ni tarehe nne. Badala ya sisi kusema tarehe tatu, nne ikatangazwa, jamani nne. Kwa badala ya Arafa kuwa ni siku ya Ijumaa, ikawa Arafa Jumamosi. Makhurafi walisema bala. Nakumbuka na Muhammad Didi alikuwa katika wale waliosema. Na wengine wakawa pia kusema, ah, jua falme Arafa ikianguka Ijumaa, waogopa watakufa. Sijui mvufu nini, wengine wasema namna hiyo. Basi mambo ya kijinga. Na wale sasa angalia tubadilishe tarehe. Jamani, watu wana utaratibu ya kufuatilia mambo. Kwa hiyo hakuna swali la kuhesabu kwa kutumia falaki. Suala linalozingatiwa ni mwezi kuonekana. Atakapouona mwezi wa kuingia Ramadhani, wanawachuoni wameshurutisha, baadhi yao wasema mwezi wa kuingia Ramadhani atatosheleza shahidi mmoja, na mwezi wa kutoka Ramadhani kuingia Shawali, yani mfungo mosi, lazima wapatikane mashahidi wawili waadilifu. Kwa hilo itakuwa mwezi wa Ramadhani umethibiti kwa sababu kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, au mwezi wote utakuwa umethibiti. Idha raaitumuhu fasumu wa idha raaitumuhu faftiru. Mtakapouona mwezi muandamo fungeni, mtakapouona mwezi muandamo fungeni, na mtakapouona fungueni. Fa in ghumma alaykum faqduru la, na ukifishwa juu yenu na mawingu basi ukadirieni. Katika riwaya nyingine imekuja fa in ughmiya alaykum, ukifishwa juu yenu na mawingu fa'uddu 30, basi hesabuni siku 30. Alhadithi imetaja Bukhari na Muslim katika sahihi zao. Kwa hiyo hii ni nukta ya tatu. Nukta ya nne, baada al-adhan. Naam, tunaendelea. Nukta yetu ya nne ni ile nukta muhimu sana, ambapo ndio mahali pa mzozo. Nayo ni nukta ya kwamba, je, watu wa mji fulani kama vile Dodoma watakapouona mwezi muandamo, je, ni lazima kwa watu wa miji mingine kama vile Tanga, Dar es Salaam, Mwanza, Mombasa, Lamu, Malindi, Unguja, Pemba, Nairobi, Kampala, Mogadishu, Lusaka, Harare, Bujumbura, Kigali, je, kuna ulazima kwa watu hao kufunga na au kufungua kwa sababu ya kuonekana mwezi wa sehemu moja? Mwezi umeonekana Ethiopia, je, watu wa Djibouti au Eritrea watalazimika kufunga au kufungua? Mwezi umeonekana Sudan, je, watu wa Uganda au Chad au nchi nyinginezo wana haki ya kufunga na kufungua? Hapa pana mitazamo na misimamo tofauti. Msimamo wa kwanza, watalazimika watu wa miji yote kufunga na kufungua kwa mwezi huo, endapo elimu ya kuandama kwa mwezi huo imewafikia, yani wamejua, taarifa imewafikia. Kama taarifa imewafikia, basi itabidi wafanye hivyo. Swala la taarifa, Muhammad Idi huwa analihoji sana. na hoja yake haina mantiki yoyote. Anasema katika maneno anayokariri, zamani hakukuwa na simu wala hakukuwa na TV. Simu ukaweza kuwasiliana labda kwa WhatsApp na fulani katika nchi fulani, au ukampigia simu mtu huyo, au ukatazama kwenye TV mathalan ukaona watu wako mahali fulani kwa Arafa au swali tarawih Makka, ukajua mwezi umeandama. Zamani halikuwepo jambo hilo. Kweli ni jambo jipya. Sasa inakuwaje kwa hao? Hilo swali la kwamba watu wote watafunga kwa mwezi mahali popote, la waje hilo, alizungumza jambo hili. Lakini nataka kumwambia kwamba hoji utakavyohoji, huu ni msimamo wako nao maulama, bali wanasema ndio kaulu ljumhur, ndio kauli ya wanawachuoni wengi. Tukisema jumhur inasomwa hivyo, jumhur ni sio jamhur, kauli ljamhur makosa, kauli ljumhur. Wengi katika wanawachuoni wamesimama katika msimamo wa kwamba mwezi utakapoonekana mahali popote mashariki au magharibi katika hii dunia, basi wale ambao watapata taarifa ya kwamba mwezi umeandama mahali fulani watalazimika kufunga au kufungua. Hii ni kauli imetajwa kwamba imetajwa na wanawazuoni kama vile al-Imam Malik رحمه الله تعالى ndio msimamo wake, na ndio kauli ya al-Imam Shafi'i Muhammad bin Idris al-Shafi'i ndio msimamo wake, ndio kauli ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal, na ndio kauli ya al-Imam al-Layth ibn Sa'd al-Masri. Na uthibitisho wa hili ni kauli ya al-Imam an-Nawawi رحمه الله تعالى kwenye kitabu chake Al-Majmu' Sharhul Muhadhab juzu ya 6 ukurasa wa 274 kwenye kitabu Siyam. Ukirejea utakwenda kuona kwenye kitabu Siyam. Anasema al-Imam An-Nawawi, na walillahi alhamdu, Majmu' Sharhul Muhadhab ni kitabu hata tulabu al-ilmi wadogo wako nacho. Na yeye pia katika kuzungumza pale asema na majmuu pia iko hapa.
Ukiangalia hiyo al-majmuu al-sharh al-muhadhabi ndio ndio mzigo wenyewe huu upo
anayo pia. Kaangalia katika kitabu Siyam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema hivi, far'un, hii ni tanzo, min madhahib al-ulama fi ma idha ra'a al-hilala ahlu baladin duna ghayrihim, katika madhahibu ya ulama, katika madhahibu za ulama, pindi watakapouona mwezi muandamo watu wa mji mmoja kinyume na watu wa mji mwingine. Adhakarna tafsila madhhabina, asema kwa hakika tumeitaja, tumetaja upambanuzi wa madhehebu yetu. Wanakala ibn al-Mundhiri an Ikrimata walqasimi wasalimin wa Ishaq ibn Rahawayhi annahu la yalzamu ghayra ahli baladi ar-ru'ya. Anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, na amenukuu Ibn al-Mundhir kutoka kwa Ikrima na Qasim ibn Muhammad bin Abi Bakr na Salim ibn Abdullah ibn Umar na Ishaq ibn Rahawayhi, pia namuita Ishaq ibn Rahuya watu hadithi alhamdali, wamenukuu ya kwamba hautawalazimu isiokuwa watu wa mji wa kuonekana. Hawa msimamo wao ni kwamba mwezi utalazimu utafanyiwa kazi na wale watu waliouona katika mji wao tu. Kauli hii Ibn al-Mundhir ameinukuu kutoka kwa hawa niliowataja, Ikrima Maula bin Abbas na Al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakr, kadhalika Salim bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab na Ishaq bin Rahawayh. Kisha anasema wa anil Layth, na amenukuu Ibn al-Mundhir kutoka kwa al-Layth ibn Sa'd wa Shafi'i, na kutoka kwa al-Imam Shafi'i wa Ahmad, na kutoka kwa Imam Ahmad, yalzamu al-jami' mwezi huo utawalazimu watu wote, watu wa miji yote. Aliyenukuu ni Ibn al-Mundhir, akimnukuu al-Layth ibn Sa'd, akimnukuu al-Shafi'i na Ahmad, kwamba watu wa miji yote watalazimika kufunga na mwezi huo. Qal, akisha akasema, qala, amesema, wala a'lamuhu illa qawla al-madaniyi wal-kufiyi. Na mimi sijui hiyo isipokuwa ni kauli, ndiyo kauli ya mwanawachuoni wa Madina al-Madani, anamkusudia al-Imam Malik. Ni kauli ya Imam Malik hiyo, wal-Kufi, na mwanawachuoni wa Kufa al-Imam Abu Hanifa. Kwa hiyo wale wanawachuoni wa madhehebu zote nne, kauli yao ni kwamba yalzamul jamia, mwezi ukionekana katika mji mmoja utawalazimu watu wa miji yote waufanyie kazi mwezi huo. Rejea kwenye kitabu al-Majmu', na uzuri ya kitabu ya Imam an-Nawawi ni Mshafi'i, al-Majmu' ni kitabu cha Kishafi'i, si cha Kiwahabi, na maneno hayo yapo. Yeye ndiye anayenukuu maneno haya. Je, pana mafuhumu hapo? Haeleza kwamba mafuhumu. Wajua mafuhumu. Haya, wewe umeelewaje kama si hivyo? Ni hivyo kwamba hapa pana misimamo miwili tayari, msimamo wa watu wanaona kwamba kila watu na mwezi wao, kila mji Korogwe atakuwa na mwezi wao, Handeni na mwezi wao, Lushoto na mwezi wao, Mbwewe huko na mwezi wao, sijui Bagamoyo na mwezi, kila watu na mwezi wao, hakuna kuingiliana. Tusitangaziane kwenye redio. Kila mmoja abaki peke yake na mwezi wake. Je, nyinyi watu wa Bagamoyo mmeona? Eh, tumeona. Haya, sawa. Je, nyinyi watu wa huko Songea? Ah, tujaona. Ah, kule ni hili kivenu. Nyinyi watu wa Ndeni? Ah, sisi bado. Subirini hili yenu. Hakuna kutangaziana kwenye redio wala kwenye mitandao. Kila watu wabaki na mwezi wao, kila mji. Ni sawa hilo? Hao wanasema hapana, utawalazimu watu wa miji yote. Na wakati huo miji ya Kiislamu imefika mbali bwana. Wao wanajua kwamba mawasiliano ni magumu. Lakini kwa yule ambaye elimu na taarifa itamfikia kwa mwezi umeandama, lazima afunge au lazima afungue. Yalzamul jamia. Vipi unawatia kwenye upotoshaji watu wenye kauli kama hii? Na imesimamiwa na wanawachuoni hao. Na kauli hii ndio iliyopewa nguvu na kundi kubwa la wanawazuoni al-muhaqqiqin. Al-ulama al-muhaqqiqun, wanawachuoni wenye kuihakiki masala kwa dalili zake. Wameitia nguvu kauli hii akiwemo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa rahimallahu ta'ala an jami'i a'immatil muslimin. الإمام الشوكاني كتك نيل الأوطار بيما يتينقوب قوله رحمه الله تعالى. الإمام صديق حسن خان كتك كتب شاك روضة الندية جزء كوانزا وكرسا وميانبيلنا إشرين أن أما يتينقوب قوله. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كمينجين أبدا قول وهابي بيما أما يتينقوب قوله. الشيخ عبد العزيز ابن باز كتك فتوى ذاك ameitia nguvu kauli hii kwamba yalzamul jamii ndio msimamo wake. Lujnatu daima liliftai, kamati ile ya kudumu ya Saudia, ndio msimamo wao. Mkirejea katika fatwa ya Lujnatu daima, huo ndio msimamo wao, bali ndio fatwa ya Darul Iftaa ya nchini Misri chini ya uongozi na mufti Shauqi Allam, bali ndio msimamo au ndio msimamo wa fatwa ya chuo kikuu cha Azhar Misri cha Kiwahabi, la mnakikubali sio, chini ya usimamizi na uongozi wa Sheikh Jadul Haq Ali Jadul Haq kwa wakati ule. Huo ndio msimamo wao na ndio fatwa yao hiyo kwamba yalzamul jamia. Sasa kama kauli hii ni kauli ya upotoshaji, inakuwaje hapa? Mbona wasakama watu fulani tu kwamba ndio wapotoshaji, hao wote waacha? Je, kauli hii yatekelezeka? Ndio yatekelezeka. Yatekelezeka na ulimwengu. Na ndio maana mimi siku ile nikasema kwamba dini ya Kiislamu ni salih likulli zamanin wa makan, inasilihi kila wakati. Kwa hiyo kila wakati kuna funguka kwa namna yake. Kama zamani watu walikuwa wakitumia farasi kupeleka taarifa, kwamba kuna watu wakihangaika na mafarasi wakienda na kurudi wakipeleka taarifa baina ya Baghdad na Makkah, baina Baghdad na Hijaz, kisha zikaja asili za telegram, wafalme na watu na marais wakawasiliana kwa njia hizo na manjia ya fax. Alhamdulillah, sasa hivi jambo limefunguka. kama watu wote walikuwa wasikiliza redio kwa mwenyekiti wa kijiji, ama mbwe kizamani wakati wenu, msiseme sasa kila mmoja ana jambo lake. Sasa kwa mambo yanakwenda yanafunguka, kwa kile jambo linapofunguka basi na sheria nayo inafunguka kwa namna fulani. Huwezi kujifanya kwamba ah, mimi sikusikia, na wakati umepigiwa simu umesikia. Kama zamani mpaka uandike barua salamu sana, ama baada ya salamu usuna nini upeleke posta, uweke stempu ya posta, baada ya wiki ndio upata na ujibu. Haya mambo ya kizamani sheria inayazingatia hayo, lakini yale mapya pia yanayokuja, mambo mapya mapya yale, na wazi na mambo mbalimbali yanokuja mapya, sheria pia inazingatia. Kinachozingatiwa ni kupatikanaji wa ilmu juu ya jambo hilo. Kwa hiyo huu ni msimamo, umesimama sawa sawa. Yeye akisema kwamba msimamo huu hautekelezeki,
kinachoitwa mwezi wa kimataifa, kwamba eti mwezi umeonekana nchi fulani duniani, alafu hukumu ya mwezi huo ienee dunia nzima. Kinachoitwa mwezi wa kimataifa, mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki. Mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki.
Hautekelezeki vipi? Watekelezeka. Na baadhi ya wanawachuoni katika nukta hii wakafunga maneno, wakasema nchi zote ambazo zinashirikiana katika sehemu katika usiku basi zitafunga pamoja na zitafungua pamoja. Watu walioko katika pwani ya nchi za miji ya Malayu, yani Malaysia, Indonesia na sehemu nyingine, ha? Na wale waliokuwa katika pwani ya za nchi za Marrakesh kama Morocco na sehemu nyingine, Darul Bayda, Casablanca, huko umbali uliokuwepo baina yao na utofautisha hauzidi masaa 9 ndani ya usiku mmoja. Kwa hiyo wanazingatiwa huko ndani ya siku moja, kitofauti masaa tu. Na daula ya Kiislamu katika wakati wake ulipokuwa ni mutaramia tu la atraf, haukupetuka hapo. Ni kutoka katika pwani mashariki huko, katika pwani ya Malayu, yani katika miji ya Malaysia, Indonesia huko, na magharibi mwa Morocco. Miji kama Marrakesh na nyinginezo, Ad-Darul Bayda na sehemu nyingine, Casablanca. Umbali wake ni masaa 9. Kama ikiwa sisi ni saa 1 ya usiku, wale wako saa 9 za usiku. Ni siku hiyo hiyo, sio siku ya pili. Kwa hiyo maadamu tunashirikiana katika juz min al-layli, basi usiku ni mmoja, na watafunga pamoja na watafungua pamoja. Hii kauli iko na ni kauli ya wanawachuoni. Kwa hiyo kadhalika tunashirikiana katika mchana. Kisha sema tunashirikiana katika usiku, basi tunashirikiana katika mchana. Kama kwetu sisi ni saa 1 asubuhi, ni mchana tayari ushaingia huo. Wale ni saa 9 jioni. Yaani huko na kusudia huko. Sisi tulikuwa hapa upande wa katikati, nyuzi ya 42 mpaka 45 mashariki mwa Greenwich, hatuna tofauti hizo. Tofautiana wale masaa 5 au masaa 6 na hawa masaa 5 hivi au masaa 4. Ndio tofauti iliyoko. Sisi tunatofautiana na watu wa Ghana huko Accra masaa 3 tu. Sitaki kuingia katika bahari hiyo kwa maelezo hayo sana hivyo, lakini nataka kusema kwamba hii ni kauli iko na inatekelezeka. Kama ikiwa waliuona mwezi magharibi yao huko, pingine magharibi ni saa 12:30, mwezi umeandama, basi sisi haitaingia alfajiri ile tutapata taarifa kwa mwezi umeandama. Yatekelezeka ni usiku huo. Haya ndio maana ya maneno yao wanawachuoni. Usiwatie watu katika upotoshaji, eh? Ushahidi wao hawa na wachuoni wote katika kauli hii wametoa ushahidi wa kusema la tasumu hatta tarawul hilala wala tuftiru hatta tarawuhu fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30. Ile hadithi ambayo nitangulia kuisoma kwa lafzi jingine lile. Hadithi hii wameitumia na al-Imam Shawkani rahimahullah ta'ala katika Nailul Awtar, akasema maneno haya yafuatayo katika juzuu ya 5 ukurasa wa 10 kitabu hiki. Akasema hivi, nasoma ile zake, wa hadha la yahtassu bi ahli nahiyatin ala jihati al-infiradi, wa hadha la yahtassu bi ahli nahiyatin ala jihati al-infiradi bal huwa khitabun li kulli man salaha lahu min al-muslimin. فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم. هاني منينو يا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أنا سمع حدثه hili haliwahusu watu wa upande fulani kwa njia ya kupwekeka, bali hilo ni tamko, ni kusemeshwa huko, kila anayesilihi kusemeshwa huko miongoni mwa Waislamu. Kwa hiyo kutoa hoja kwa hadithi hii juu ya kuwalazimu kuona mwezi mwandamo watu wa mji fulani, kuwalazimu watu wengine kwamba ni lazima wafanye kazi katika watu wa miji mingine, kutoa ushahidi na kuitolea hoja hadithi hii kwa namna hii kuko dhahiri zaidi kuliko kuitolea dalili juu ya kutokulazimu, yani kuitumia hadithi hii sumu liruiyatiha au la tasumu hatta tarau, hadithi hii kuitumia kwamba Waislamu wote popote pale walipo watakapofikiwa na taarifa ya kuandama kwa mwezi watakiwa waifanyie kazi, kuitumia hadithi hii katika kwamba ndio ushahidi wa hilo, asema hili liko dhahiri zaidi kuliko kuitumia hadithi hii kwamba haitalazimu kwamba kila watu na mwezi wao. Kwa sababu gani? Asema kwa sababu wakiona watu wa mji mmoja ndio wameuona Waislamu wote, kwa hiyo walitawalazimu wasio kuwa wao lile lililowalazimu wao, kama walivyolazimika wale kufunga au kufungua, basi na hao watu wa mji mingine nao watalazimika na hilo hilo. Kwa hiyo huyu ni msimamo wa ahli ilmi hao tuliowataja, na hiyo ndio dalili yao. Msimamo mwingine wa pili, watu wenye msimamo huu wao wanasema haitawalazimu watu wa miji mingine kufunga au kufungua kwa sababu ya kuonekana mwezi katika mji fulani, isipokuwa ukithibiti mwezi huo au akiuthibitisha mwezi huo al-imamul a'zam yani amirul mu'minin, ikawa kuna khilafa ya Kiislamu, kuna dola ya Kiislamu ambayo kuna chini yake kuna miji na majimbo mengi, huyu imamu katika nchi hizo akiwepo, basi wale watu wote wale uko chini ya mamlaka yake watakuwa katika hukumu moja tu, mwezi ukionekana mashariki utakuwa ni wa magharibi vile vile, umeonekana huku katika miji ya pwani au umeonekana visiwani huko Pemba Unguja, mwezi umeonekana au Mafia huko, basi watu wote mpaka Kigoma huko mpaka Sumbawanga huko mpaka Katavi wote utawalazimu, mpaka Kongo huko, kama ikiwa dola yote hii ni dola moja itawalazimu, hakuna mambo ya ikhtilafu al-matali'i hapa maadamu kuna al-imamu al-a'zam. Au imamu mathalan iko Misri, yeye ndiye khalifa wa Waislamu, Waislamu wote wanarejea kwake, yeye yuko katika nchi ya Misri, basi Waislamu wale uko Uturuki, wale kuwepo Afrika ya Kusini, wale kuwepo Madagascar, waliokuwepo Malaysia, waliokuwepo wapi, wote watasikiliza kauli yake. Sasa kuna ikhtilafu za matali hapa, lakini hawa wanasema hii ni kauli imenukuliwa kutoka al-imamu al-majishuni, kwamba amesema hivi, ikiwa kuna al-imamu al-a'zam basi kauli ni moja tu ya imam, kwa maana kwamba la ibrata bi ikhtilafi al-matali, hakuna mazingatio, watu wote ni sawa sawa na watu wa mji mmoja. Hii kauli pia ipo, ni kauli ya pili. Msimamo wa tatu wanasema miji ikikaribiana itakuwa na hukumu moja, kwa maana watafunga na kufungua kwa pamoja, na ikiwa iko mbali basi kila watu na mwezi wao. Kauli moja, wajihi wa kwanza, wajihi wa pili watakuwa na mwezi mmoja. Hiyo pia imenukuliwa kauli hiyo, hapa ameyasema maneno haya, anasema al-Imam Shawkani akinukuu pia vile vile katika Fathul Bari kwamba wa thalithuha annaha in taqarabat al-biladu kana al-hukm wahida, ya tatu yao ni kwamba ikikurubiana miji itakuwa hukumu ni moja, wa in tabaadat, na ikiwa mbali miji fawajhani, pana wajihi mbili. La kwanza la yajibu inda al-akthar, haitapasa haitalazimu watu wengine wafungue, na hii ni kauli ya waliokuwa wengi mbele za walio wengi. Qalahu ba'dhu ash-Shafi'iyya, anasema wameyasema hayo baadhi wanawachuoni wa Kishafi'i. واختار أبو الطيب وطائفة الوجوبة na amekhitari amechagua al-imamu Abu Tayyib na kundi wajibu wa hakahu al-Baghawi an al-Shafi'i na ameipokeza kauli hiyo al-imamu al-Baghawi kutoka kwa al-imamu Shafi'i kwamba watafunga ni wajibu nailul autari juzuu hii ya 5 ukurasa wa 409 kwa hiyo pana majihi mbili pia hapo kwa wanyo kusema haya sasa anasema hapa وفي ضبط البعد أوجه anaendelea al-Imam al-Shawkani na katika kudhibiti huo umbali kuna aujihi nyingi nimesema kwamba kauli hii amemnukuu al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika Fathul Bari katika ili kudhibiti kwamba sasa umbali ni kutoka wapi mpaka wapi kuna aujihi nyingi kabisa ndio basi wa fi ضبط البعد أوجه hii katika juzu ya 4 ukurasa wa 159 kwenye Fathul Bari. Haya, waji hizo vipi? Maana mkisema watu wa mbali na watu wa karibu, kuna wanaosema nimeshalitanguliza kulitaja hilo, wanaosema kwamba kidhibiti hapa ni ikhtilafu za matali. Suali ni nani anayedhibiti ikhtilafu za matali? Je, mshawahi kufanya utafiti kwamba sisi wa watu tuliokuwepo katika Jamhuri hii ya Muungano ya Tanzania. Kwa mfano watu wa mwambao huu wa pwani au watu wa kanda za kusini au nyanda za juu kusini na watu walioko Garissa Kenya. Matilao yao ni mamoja au ni tofauti? Swali liko hivyo. Matilao yao ni mamoja au ni tofauti? Je, siku kadhi wa Kenya akithibitisha kwamba tumeuona mwezi huku Kenya, umeonekana sehemu za Garissa, sehemu za Wajir, Mandera huko, mwezi umeonekana, Northeastern huko. Kwa hiyo kesho, Idi, au kesho Ramadhani, azungumza na kiongozi mwenzake wa huku Tanzania. Atangaze na yeye, mwezi umeonekana, kadhi amenifahamisha kutoka Kenya huko, lakini mwezi umeonekana Wajir, Mandera huko. Mipaka ya Somalia. Je, watu wa Mbeya nao wafungue kwa sababu kwa kauli hiyo? Matla yao ni mamoja? Au matla ni tofauti? Matla ni dude gani? Au ni kitu gani? Ni kitu kwanza hakidhibitiki. Sasa hivi naona wakati umekwenda sana. Sitapenda nizungumze nirefushe sana maneno. Hii maudhui tuingize katika maudhui ya kesho insha Allah. Kwa sababu kesho nilikwenda kukuzungumzia masala ya Arafa tu. Je, Arafa, saumu ya Arafa ina mafungamano na kisimamo cha Arafa? Ilikuwa ni maudhui hiyo tu. Katika majlisi yake ya mbali kabisa kwa sababu hapa ndio paleta maneno mengi. Bana Abu Aidi na wenzake wanazungumza hakuna mafungamano yoyote. Na wengine wanasema kwanza hiyo Idi ilikuweko kabla ya hija hii faradhishwa. Wengine kadha wa kadha. Kwa hiyo hakuna mafungamano yoyote. Hakuna. Jamani, kuna mafungamano, watu watakiwa hivyo. Kitabu gani? Hata ukiwataja vitabu hao wasikize. Ili mradi kwamba wamesema hakuna. Kwa hiyo hili jambo tutakuja kulizungumzia katika majlisi yetu ya kesho. Kwa hiyo kutokana na hali ilivyo na wakati ulivyosogea, hili itabidi tujimalizie katika majlisi hiyo ya kesho. Kama kutakuwa yote hayo wakati wake haujatosheleza, basi tutaangalia mara nyingine namna ya kufanya. Lakini tukalili lengo lifike watu wafahamu hii masala haya kwamba ni masala ya kiilmu, ni masala muhimu sana watu kuyajua, na si masala ya kutumia jazba, bali watu watakiwa wafikirie hivi sasa kuweka ilaji na tiba ya kuweza kuondosha au kupunguza huu mfarakano. Lakini sasa mfarakano umeingia duniani, si Tanzania peke yake. Kwa ni suala inahitaji maarifa na elimu, lizungumzwe kielimu na kimaarifa kuweza kulitatua jambo hili. Na si masuala ya ubabe kwamba nataka kutumia ubabe na kadha. Jambo ubabe halitatosheleza kitu. Haliwezi kusaidia kitu katika jambo kama hili. Kwa hiyo leo mimi nitaishia hapa. Nasallallahu ta'ala at-tawfiqa was-sadad. Subhanakallahumma bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والله تعالى أعلى وأعلم